Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 шаршемби 18 февралдын таңындагы уктуруубузду баштайбыз. Прагадагы студияда Айнура Бекшева кызы кутмандуу таңыздар менен. Оппозиция жазгы нааразылык акцияларын Бакиевси шайлоо деген ураан менен өткөргөнү жатат.
Нас 300 миллион долларды трансты бирге жумшаганда бул аябай жакшы саясат, политика, бул телевидение, баары массовый информация Бакиевтин колунда. Оппозициянын азыр күчү жок, идеясы жок, энергиясы жок да.
Ооган өкмөтү куралдан баш тарткан 60-тай талип согушкерине мунапыз берди. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Токиодо Япониянын жетекчилиги менен жолугушту. Вашингтон Ташкент менен Ооганстан боюнча сүйлөшүү баштады. Жалабатта абактардагы кыйноолор маселеси талкууланды. Ысык көлдүктөр былтыркы буудайын сата албай жатышат.
Эми баарыки 1-апрелге чейин сатып бүтүп жерди айдаш керек, солярка алыш керек. Эгерки деп пул күтүштүрүп койсо эң жакшы болот. Дыйкандардын экономикасы ошол үчүн жетишпей атат.
Таңкы уктуруубуздун алгачкы бир саатында ошондой эле спорт, маданият жаңылыктарын жана башка радио материалдарды сунуш кылабыз. Биз менен болуңуздар. А дегенде болсо Бүбүкан Досалиева менен байланышабыз. Бүбүкан бизди бүгүн акыркы кабарлар менен тааныштырып турмакчы. Саламатсыңарбы?
Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар? А дегенде жергиликтүү кабарлар. Бүгүн Жогорку Кеңештеги Ак жол жана Социал-демократтар фракциялары АКШнын авиа базасын Кыргызстандан чыгаруу маселесин карайт. Бул маселени буга чейин парламенттин конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш жана коопсуздук жана коргоонуу комитеттери карап чыгарылсын деген чечимге келген. Ал эми жалпы парламент болсо АКШнын авиа базасын чыгаруу маселесин бейшемби күнкү отурумунда карай тургандыгын басма сөз кызматы билдирди. Ооганстандагы кырдаалды жөнгө салуу жана эл аралык терроризмге каршы күрөшкө багытталган коалициялык күчтөргө кирген 11 мамлекеттин жоокерлери бар авиа база Кыргызстанга 2001 жылы жайгаштырылган. Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчиси Пол Брамель менен Жогорку Кеңештеги Социал-демократтар фракциясынын төрагасы Бакыт Бешимов 20 февралда жолугушат. Мындай маалымат Бакыт Бешимовдон алынды. Анын айтымында жолугушуу Улуу Британиянын элчисинин демилгеси менен болгон жатат жана андай кандай маселе жөнүндө сөз болору азырынча белгисиз. Улуу Британиянын элчиси атайын нота менен кайрылып, Жогорку Кеңеш төрагасы Айтыбай Тагаев менен да жолугушууну өтүнгөн, бирок спикердин чечими азырынча белгисиз. Кыргызстандагы Ордо кеңештин алгачкы жыйыны мурда кабарлангандай бүгүн болбойт. Кеңештин мүчөсү Жумакадыр Акинеевдин азаттыкка билдирүүсү боюнча ал 24 февралда болот. Анын күн тартибинде төрага менен анын орун басарын жана жооптук катчысын шайлоо маселеси бар. Андан тышкары Ордо кеңеш тууралуу өкмөт тарабынан даярдалып парламентке сунушталган мыйзам долбоорун карашы мүмкүн. Кеңештин мүчөлөрү долбоорду адегенде кеңеште карап иштөө принциптери менен регламентин тактагандан кийин гана парламент кароосуна сунуштоону эп көрүп турушат. Кыргызстандын президенти Курманбек Бакиев маалыматты интернеттен алып, өзүнүн сайтындагы маалыматтарды да окуп турат. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынын жетекчиси Алмаз Турдумаматов интернет порталдардын көйгөйү менен келечегине арналган жыйында кечээ билдирди. Анын айтымында президенттин 2005 жылдан бери иштеп жаткан интернет баракчасы жакында жаңыртылат жана анын 5-ci түрү даярдалып жатат. Эми эл аралык кабарлардан. АКШ президенти Барак Обама Ооганстанга кошумча аскер жиберүү планын жактырды. Президент контингентти көбөйтүү улам начарлап бараткан кырдаалды турукташтыруу үчүн зарыл деп белгиледи. Обаманын билдирүүсүндө ошондой эле Ооганстанга стратегиялык өңүр бурулбай келгендиги, өлкө керектүү ресурстар менен камсыздалбагандыгы айтылат. Аскерлердин алгачкылары Ооганстанга ушул жазда жөнөтүлмөкчү. Ушул тапта ал жерде америкалык 30 000 аскер жайгашкан. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин жетекчиси Иран атомдук программасына байланыштуу түшүндүрмө бере алган жок деп билдирди. Мухаммед Эль-Барадей Париждеги пресс-конференцияда маалымдагандай, Тегеран акыркы айларда агенттик менен кызматташтыгын токтотуп койду. Ошол эле маалда Ирандын уран байытуу центрифугаларын көбөйтпөгөнүн оң жышаан катары бааласа болот деп белгиледи Барадей. Тегеран Бириккен Улуттар Уюмунун санкцияларына карабай уран байытуу программасынан баш тартпай келатат. Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматына ылайык, Ооганстанда былтыр жайкын жашоочулар арасындагы жоготуулар 40% өсүп, саны 2118 кишиге жеткен. Улуттар Уюму жакында жаңы докладында өлүмдөрдүн 55% үчүн согушкерлер жоопту деп белгилейт. АКШ, НАТО жана Оогандык аскерлердин колунан 829 карапайым адам каза тапкан. Ооган өкмөтү 60 жакын талип согушкерине мунапыс берилгенин жар салды. Согушкерлер куралдан баш тартууга макул болушкан. Соңку 3 жыл ичинде 7680 жакын козголоңчу өкмөткө каршы күрөштөн баш тарткан. Өткөн аптада президент Хамид Карзай Ал-Каида уюмуна кирбеген талиптерди куралды таштоого үндөгөн. Айнура биздеги айрым кабарлардын кыскача мазмундары мына ушундай.
Рахмат, Бүбүкан Досалиева кыркы кабарларынан тааныштырды. Соңку жаңылыктардын эмки чыгарылышын саат 7:30 угаласыздар. Азыр болсо Алия Абдыкадырова бүгүнкү аба ырайы жөнүндө айтып берет.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 18-февралда Ала Тоо аймагынын айрым тоолуу аймактарында кар жаайт. Түштүк чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8, Ысык Көл ойдоңунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: Нарын жергесинде 3-8 даражага суук, Чүй аймактарында 4-9, Талас өрөөндө 3-8, Ысык Көл облусунда 0-5, Жалал Абад, Ош, Баткен дубандарында 6-11 даражага жылуу болот. Бишкек шаарында жаан жаабайт, түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы 6-8 даражага жылуу болот. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Оппозиция жазгы нааразылык акциясында таза шайлоо маселесине өзгөчө көңүл буруларын айтууда. Ага ылайык, жаз айларына болжолдонуп жаткан жалпы улуттук акция Бакиевсиз шайлоо, бийлик шайлоону бурмалайт деген сыяктуу ураандар менен уюштурулат. Ошол эле учурда өкмөт уюмдары да башкаруучу партия менен президент тандаган адамдар гана чогулган борбордук шайлоо комиссиясын реформалоо маселесин көтөрүшүүдө. Теманы кабарчыбыз Замира Кожобаева улайт.
Жазгы нааразылык акцияларын президенттик шайлоо менен байланыштыруу максаты Бириккен элдик кыймылдын 16-февралда өткөргөн жыйынында келип чыкты. Оппозициялык Бириккен кыймылдын улуттук кеңештин мүчөсү Асенбек Бектансаров бул тууралуу Азаттыкка билдирди. Анын айтымында нааразылык акцияларында Бакиевсиз шайлоого чакырган ураандар жалпы өлкө боюнча боло турган пикет митингтердин башкы чакырыгы болмокчу. Ата мекен партиясынын төрагасы Бириккен элдик кыймылынын мүчөсү Өмүрбек Текебаев болсо, Кыргызстанда акыйкатсыз бийлик башындагылардын пайдасына гана чечилип келе жаткан шайлоолорду башкан укка буруп, жалпы элдин кызыкчылыгы өз пайдасына чечиле тургандай натыйжага жетишүү элдин колунда деп эсептейт.
Шайлоолор ыплас жол менен, мыйзам бузуу менен, криминалдык жана административдик кысуу көргөзүү жолу менен бизде болуп келе жатат. Бул Бакиевдин шайлоо өткөрүү стили болуп калды. Биз мына ушул мамлекеттик зордук зомбулукка каршы тура турган ыкмаларды ошого жете турган күчтү табышыбыз керек,
дейт Өмүрбек Текебаев. Президенттик шайлоо быйыл күзүндө өтөбү, жергилерки жылы жазга калабы, баары бир ал шайлоодо утуп чыгууга оппозициянын мүмкүнчүлүгү аз, дешет айрым байкоочулар. Алардын белгилөөсү боюнча Орусиядан 2 миллиард доллардан ашуун каражат алып, АКШнын аскерий базасын өлкөдөн чыгаруу тууралуу чечим кабыл алышы азыркы президенттин колунда олжоо болуп турат. Мына ушундай шартта шайлоо борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан бурмаланып, административдик ресурстар колдонулбаган күндө да оппозиция кандайдыр бир жеңишке жетишүүсү күмөн, дейт саясат талдоочу Марс Сариев.
Бурмалабаса деле, минималь разрыв болсо деле Атамбаевди деле Текебаевди любой оппозиционный фигураны Бакиев азыр утуп кетет. Жанагы 300 миллион долларды траншты элге жумшаганда бул аябай жакшы саясат, политика, бул телевидение, баары массовый информация Бакиевдин колунда,
дейт Марс Сариев. Борбордук шайлоо комиссиясы демекчи, азыркы учурда иш жүргүзүп жаткан БШКнын курамы Ак жол партиясы көптүк кылган парламент менен президент Курманбек Бакиев тандап алган адамдардан куралган. Комиссиянын мурдагы төрайымы Клара Кабилова өткөн жылдын аягында бийликтин ыплас иштерине нааразылыгын билдирип өлкөдөн чыгып кеткени маалым. Кылым шамы Бейөкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдурасулованын Азаттыкка билдиргени боюнча, БШКнын азыркы курамы президенттик шайлоону өткөрүүгө моралдык жактан укуксуз.
Чынын айтканда моралдык укугу жок. Баягы төрайымы качып кеткенден кийин мурунку эски мүчөлөр ошол боюнча эле бир өзгөрүүсүз калып калды,
дейт укук коргоочу Азиза Абдурасулова. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Самат Бөрүбаев БШКны реформалоонун эч кандай зарылчылыгы жок деп белгилеп,
борбордук шайлоо комиссиясы өзүнө тийиштүү иштерин аткарганга даяр эми. Шайлоо комиссиясы жер жерлердеги облустук шайлоо комиссиялары иштеп жатат, баары бүгүн өзүнүн тагылган милдеттерин аткарганга бүгүн толук даяр,
деди Самат Бөрүбаев. Бишкектен Замира Кожобаева.
Ала толкунунда таңкы азаттык, кыргызстандагы саясий окуялар эмки маекте да сөз болмокчу. Эмесе байланышта кабарчыбыз Аманбек Дилденбай. Аманбек, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы, кадырманы угармандар. Мына учурда Манас майданындагы АКШнын аскерий базасын чыгаруу маселеси коомчулуктун көңүлүн буруп турган кез. Айрым партиялар менен оппозиция базаны чыгарууга каршы болсо, расмий бийлик Ак жол партиясы менен тез аранын ичинде базаны чыгарууну кабыргасынан коюп келүүдө. Мына ушул чалкеш маселеге жаштардын да көз карашын билсек, азыркы биздин маектешибиз жаш саясаттануучу Мирсултан Намазалиев болмокчу. Мирсулжан мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Мына Манастагы аскерий базаны чыгаруу менен экономикалык жана саясий жактан Кыргызстан кандай пайда көрөт?
Менин оюмча бул абдан эле татаал суроо болсо керек. Себеби дегенде Америка Кыргыз ортосундагы мамилелердин кандайдыр бир жамандап кетиши бул биздин экономикабызга деле залалы бар. Жалаң гана саясат эмес, бул экономикага дагы. Бирок ошол эле учурда Орусия менен болгон мамилелер кичине оңолуп, алардан акчасын алып, бирок аларга көз каранды болуп калышыбыз мүмкүн деген ойлор жаралып келип атат да.
Мына оппозициялык саясатчылар айтып атат, Кыргызстан эгерде Манас аба базасын чыгарса, эл аралык айдыңда өзүнүн мындай аброюн жоготот деген сыяктуу. Ушулга сиздин көз карашыңыз кандай?
Балким Кыргызстандын эл аралык аброю деле жоктур, бирок кичине болсо дагы эл аралык мамилелерде биз өзүбүздүн бир позициябызга кичине биз Америкалык авиабаза болуп турганда Россиянын алдында дагы кичине бир көз карандай көз карандылыгыбыз бар эле да. Ал эми азыр болсо Америкалык авиабазаны Орусиянын айтымында кетирип жаткандыктан азыр жалаң гана Орусиянын алдында багынып берип калгандай болуп жатабыз. Ошондуктан менин оюмча бул тышкы саясатта биздин баягы эле эң жакшы коңшубуз менен бирдикте саясатты алып барып калууга жетип калсак керек деп ойлоп атам.
Мына АКШнын борбордук командачылыгынын башчысы Дэвид Петроус Ташкентке кечээ баргандыгы кабарланууда. Манастан аба базасын чыгаруу АКШга оорчулук деле алып келбесе керек, кандай дейсиз?
Албетте бул өзү деле чоң суроо болбосо керек. Себеби дегенде Кыргызстандан кетсе коңшу өлкөлөр бар, коңшу өлкөлөрдүн көпчүлүгү америкалык аба майдандарын өздөрүнө алып келгилери келип турат. Мисалы ошол эле Ташкент акыркы жылдары Ташкенттин Америка Кошмо Штаттары менен европалык коомчулугу менен мамилелерин кичине жакшыртып, алардан дагы кандайдыр бир экономикалык жардамдарды сурап жатат. Анан менин оюмча ал түгүл Тажикстан гана эмес, Өзбекстандагы америкалык базаны өзүнө алып кирип алышы мүмкүн деп ойлойм.
Мына кыргыз бийлиги Ооганстандын өкмөтү ички иштерин чечүү көздөрүн толук мүмкүнчүлүгү бар экендигин белгилеп, ошол эле учурда борбордугу жада диний экстремизмден кооптонушуда. Бул маселеге аскерий базанын канчалык деңгээлде таасири болот эле?
Менин оюмча бул Афганистандагы ошол эле террористтик контрабандалык наркотиктерге каршы иш алып барган коалициянын азыр Кыргызстандагы кандайдыр бир жерин жоготуп кичине алсызданып калышы мүмкүн болгондо бул Афганистандагы коркунуч Кыргызстанга дагы албетте келет. Себеби дегенде Афганистан бизге абдан жакын, ал эми Афганистан болсо дүйнөлүк наркобанданын биринчи ташуучусу болуп эсептелет. Ошондуктан менин оюмча бул абдан эле коркунучтуу болушу керек деп ойлойм.
Мына Жогорку Кеңештин комитеттери базаны чыгарууну жакташты, эми парламент отурумуна алып чыкканы калышты. Муну менен база боюнча кайсы пикирлерге чекит коюлушу мүмкүнбү?
Менин оюмча Бакиев эмне десе парламент ошол дейт. Себеби дегенде өзүбүз билгендей парламентте биздин президентибиздин партиясы, демек америкалык авиабазаны жабабыз деген сөзгө келишти, демек ал жабылып эле кала тургандай болуп жатат. Себеби дегенде Ак жол партиясыбы, коммунисттер партиясыбы, алар албетте мындай демилгелерди колдоп коет деп ойлойм.
Чоң рахмат. Маегиңизге кадырман угармандар, биз бүгүн биздин азаттыктын таңкы маегинде жаш саясатчы, саясаттануучу Мирсулжан Намазалиев болду. Маекти мен Аманбек Тилденбай алып бардым. Кезекти кайрадан Прага студиясына узатам. Айнура, кезек сизде.
Рахмат, Аманбек, сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:15 өттү. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыр адаттагыдай эле айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн Жогорку Кеңештеги Ак жол жана социал-демократтар фракциялары АКШнын авиабазасын Кыргызстандан чыгаруу маселесин карашат. Улуубританиянын Кыргызстандагы элчиси Пол Брамл менен Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясынын төрагасы Бакыт Бешимов 20-февралда жолугушат. Ордо кеңештин алгачкы жыйыны мурда кабарлангандай бүгүн эмес, 24-февралда өтмөк болду. АКШ президенти Барак Обама Ооганстанга кошумча аскер жиберүү планын жактырды. Улуттар Уюмунун маалыматына ылайык, Ооганстанда былтыр жакын жашоочулар арасында жоготуулар 40%ге өстү. Президент Барак Обама АКШ экономикасын жандандыруу үчүн 787 миллиард доллар бөлүү жөнүндөгү мыйзамга кол койду. Азыр айрым эл аралык окуялар жөнүндө кененирээк сөз кылабыз. Ооган өкмөттү адашып өкмөткө каршы казатка чыкканын мойнуна алган 60 талип согушчанына мунапыз берди. Тынчтык жана элдешүү комиссиясы шаршемби күнү акыркы 3 жылда бийликке каршы күрөштү токтоткон 7700 жакын мурдагы талип согушчаны мунапыз алганын маалымдады. Президент Хамид Карзай Оогансандагы тынчтыкка жетишүүнүн бирден бир жолу кээ бир талиптер менен жарашуу экенин жакында айткан эле. Амирбек Азам уулу баяндайт.
Ооган өкмөтү курал жарагын таштап кадыресе турмушка аралашууну каалаган талип согушчандарына биринчи жолу мунапыз жарыялап жаткан жок. Парламенттин жетеги астындагы тынчтык жана элдешүү комиссиясы шейшемби күнү билдиргенге караганда акыркы 3 жылда өкмөткө каршы казаттан баш тарткан 7680 жакын талип согушчанына мунапыз берилди. Шейшемби күнү мунапыз күбөлүктөрүн тапшыруу салтанатында тынч турмушка кайткан 60 чакты экс талиптердин көпчүлүгү бети башын ооган ормолдор менен жашырып турушту. Элдешүү комиссиясынын башчысы экс президент Себгатулла Муджахедди аларды сөзүндө бекем туруп, кайра согушчандардын катарына кошулбоого үндөдү. Президент Хамид Карзай 8 февралда коопсуздук боюнча Мюнхенде өткөн жыйында ооган өкмөтү каршылашкан күчтөр менен жарашмайын, өлкөдө тынчтык болбойт деген оюн ортого салган.
There is no way that we can succeed the way we want to.
Жакын арада ийгиликке жетүүбүз үчүн элдешүүнүн кайсы бир формасынан башка жол жок деген Карзай Ал-Каиданын же террордук уюмдардын мүчөлөрү болбогон жарандар августтагы президенттик шайлоого катыша алат деп кошумчалаган. Элдешүү боюнча комиссиянын билдиришинче, акыркы 3 жылда мунапыз алгандардын ичинде АКШлык аскерлердин Баграмдагы абак жайынан жана Гуантанамо түрмөсүнөн бошотулган 781 адам бар. Бирок элдешебиз деп келген согушчандардын арасында даражалуу аскер башчылар жок. Дейт Азаттык радиосунун талдоочусу Абу Баккер Сыдыкый.
Бирок мунапыз берилген адамдардын көбү төмөнкү даражадагы жоокерлер жана алардын ичинде бийик даражалуу лашкер башчылар жок. Ошон үчүн элдешүү программасы талип колголоңчуларына олуттуу таасир эткен жок.
Президент Карзай айткандай эле, куралын таштап өкмөттүк мунапыз менен тынч турмушка кайткан талип согушчандары жайында болчу жалпы элдик шайлоого катыша алабы? Сыдыкынын боол кошумча, алардын шайлоого катышуусу жалгыз эле улуттук өкмөттүн ыктыярында эмес.
Деги эле талиптердин шайлоого катышуусу ооган өкмөтү, эл аралык коомчулуктун, өзгөчө НАТО жана АКШнын жаңы саясатына байланыштуу.
Partners, particularly NATO and the United States.
Дейт Сыдыкый Кошмо Штаттардын жаң администрациясынын региондогу терроризмге каршы күрөшүү стратегиясын кайра караганы жатканына ишара кылып.
Оган темасын Амирбек Азам уулу сунуш кылды. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон кече Токиодо Япониянын жетекчилери менен жолугуп, финансылык кризисти, ядролук куралдардын жайылтылышына каршы күрөшүү маселелерин жана башка проблемаларды талкууланды. Клинтондун сапары жөнүндө Эсенбай Нурушев кеп салат.
Мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон Токиого келер алдында басма сөздөрдө Пхеньян стратегиялык ракетасын сынаганы жатканы тууралуу канчар кабарлар таралган эле. Дүйшөмбү күнү Түндүк Корея аларды бышыктады. Болгону муну космостогу өздөштүрүү багытындагы суверендүү программа деп атады. Клинтон
President Obama on his inauguration during his address made it clear that the United States will reach out ahead.
Президент Обама кызматка киришип жатып сүйлөгөн сөзүндө буга чейин тил табыша албай келген өлкөлөр АКШга муштумун кесегенин коюшса, Вашингтон алар менен сүйлөшүүлөргө даяр деп айткан сөзүн эске салды. Бирок бул үчүн Түндүк Корея алты тараптуу сүйлөшүүлөрдүн рамкасында кызматташууга тийиш. Өзүнүн тукурукчул сөздөрүн жана аракеттерин токтотушу керек. Деп айтты Клинтон. Буга кошумчалап,
The possible missile launch that North Korea is talking about would be very unhelpful in moving our relations.
Болжолдонуп жаткан ракета сынагы эки тараптын мамилелерин жакшыртууга эч кандай көмөкчү боло албайт деп эскертти мамлекеттик катчы. Финансылык кризис темасына кайрылып, көптөгөн башка элдерде эле япондуктар кыйын кыстоо кезеңге туш болгонун белгилеп, Хиллари Клинтон эки өлкө биргелешип абалдан чыгуунун жолдорун табала тургандыгын ишендирди. Кошмо Штаттары менен Япониянын союздаштыгын мамлекеттик катчы ашкере маанидеги маселе деп атады.
Кокумчоканни го шуенинго хатсуно гайкок фомо
Мамлекеттик катчы катары чет өлкөлүк биринчи визитиңиз үчүн биздин өлкөнү тандап алганыңыз, АКШ менен Япониянын союздаштыгын сиздердин өкмөт өтө маанилүү орунга коёрун билдирип турат. Биз муну куттуктайбыз жана жогору баалайбыз, деп билдирди өз кезегинде Япон тышкы иштер министри Хирофуми Накасоне. Япониянын ушул тушта экономикалык оор кризис менен бирге саясий кризис да каптады. Премьер-министри Таро Асонун калк арасындагы популярдуулугу кескин төмөндөп кетти. Финансы министри кызматтан кеткен каргасыз болду. Экономиканын эңсеси катып, улам эңкейиштеп баратат. Өкмөт мүчөлөрүнүн бири азыркы кырдаалды дүйнөлүк экинчи согуш бүткөндөгү абалга салыштырды. Хиллари Клинтон оппозициядагы демократиялык партиянын лидери Итиро Одзаво менен да жолугушту. Одзаво быйыл жыл этегиндеги жалпы элдик шайлоодон кийин өкмөттү жетектеп калышы мүмкүн дешет. Клинтон өз сапарын Токиодон соң Жакартада улантат, андан соң Сеулда, акырында Пекинде болот.
АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтондун Япониядагы сапары жөнүндө Эсенбай Нурушев айтып берди. Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Кыргызстанда парламент комитеттери АКШнын Манас базасын жабуу тууралуу өкмөттүн чечимин жапыр жактырып жатышат. Бул тапта АКШ Ташкент менен Ооганстан боюнча сүйлөшүү баштады. Ошол эле убакта америкалык тарап генерал Дэвис Петреос өзбек бийликтери менен бул өлкөдө база ачуу маселесин көтөргөн жок деп ырастоодо. Жаңыл Жусупжан баяндайт.
Давид Петреус АКШнын Ооганстандагы жана Ирактагы аскерлеринин командачысы. Ал шейшембү күнү Ташкентте болуп, өзбек президенти менен сүйлөшүү жүргүздү. АКШ элчилиги билдиргендей, Петреус Ташкентке аймактагы коопсуздук маселелерин, анын ичинде Ооганстандагы кырдаалды талкуулаганы келди. Өзбек маалымат каражаттарынын жазышынча, президент Каримов генералдын визитин АКШ өзбек алакаларындагы маанилүү окуя деп мүнөздөдү. Кыргызстандын бийликтери Бишкектин жанындагы эл аралык антитеррордук аскер базасын жабуу тууралуу чечим кабыл алгандан кийин Вашингтон Борбор Азия аркылуу Ооганстанга жүк ташуунун башка жолдорун издей баштады. Бирок АКШтын Ташкенттеги элчилиги Петреус Өзбекстанда америкалык базаны кайра ачуу маселесин козгогон жок деп ырастады. Бул маселе карылган жок. Биз азыр иш жүзүндө Өзбекстандын Ооганстан боюнча башка багыттардагы кызматташтыгына басым жасап жатабыз, деп билдирди Америкалык элчиликтин маалымат катчысы Молли Стефенсон. Кошмо Штаттардын Өзбекстанда каршы канабат аскер базасы бар эле. Анжиян окуяларына байланыштуу Ташкент бийликтери 2005-жылы америкалык аскерлерди ал жактан чыгарып жиберген. Петреустун сапары Вашингтон Ташкент алакаларынын ортосундагы жаңылануунун каңкуулайт. Штефан Майстерс, Борбор Азия боюнча германиялык баяндамачы. Анын пикиринде Барак Обаманын жаңы администрациясы Борбор Азияда зарылчылыкка жараша саясат жүргүзөт. Обама прагматик экендиги белгилүү. Ал борбор Азияда саясий системаларда диктатураларга байланышкан проблемалар бар экендигин жакшы билет, бирок ал Ооганстандагы америкалык аскерлерди колдоодо мүмкүнчүлүктөр чектелүү экендигин да жакшы түшүнөт, дейт ал. Германиянын чет элдик байланыштар кеңешинин Орусия жана Борбор Азия алакалары боюнча мүчөсү болгон баяндамачынын пикиринде Обаманын администрациясы Ооганстандагы талиптерге каршы күрөштө Борбор Азия мамлекеттери менен да Орусия менен да кызматташууга аракеттенет. Майстер демократия менен экстремизмге келгенде Кошмо Штаттары экинчисине артыкчылык берүүгө мажбур деп эсептейт. Демократияны бекемдөө бир күндө бүтчү иш эмес, аны такай колдош керек. Ал эми Ооганстан жана талиптер учурдун көйгөйү. Албетте, терроризм проблемасын Америка бир жылда чече салбайт. Бирок аларда бул күрөштү биринчи планга коюудан башка арга жок, деп айтты биздин радиого немис эксперти. Анын аралыгында НАТО Пакистандын өз аймагынын биринде шарият мыйзамын киргизүүгө макул болгондугу боюнча эскертүү жасады. НАТОнун маалымат катчысы Джеймс Апатюрай Пакистан өкмөтүнүн талиптери менен бул жааттагы келишими Ооганстандагы эл аралык антитеррордук коалициянын ишин оорлотот деген пикирин билдирди. Пакистан бийликтери өлкөнүн Сват өрөөнүндө шарият мыйзамынын киргизилиши экстремисттерди тынчытууга мүмкүндүк берет деп үмүттөнүүдө.
Вашингтон менен Ташкенттин Ооганстан боюнча сүйлөшүүлөрү жөнүндө Жаңыл Жусупжан баяндады.
Азаттык уналгысы эми парламент радиосунун толкунунда күн сайын таңкы саат 7-9 чейин азаттык, соңку жаңылыктар, түз эфирдеги маектер жана башка түрдүү баяндамалар камтылган берүүсүн сунуш кылат. Таңкы 7-9 чейин парламент радиосунун толкунунда таңкы азаттык.
Эми биз кайрадан Бишкектеги студиябыз менен байланышып жатабыз. Кабарчыбыз Шалибек Дүшев бизди басма сөз жаңылыктар менен тааныштырат. Саламатсызбы? Сөз сизде.
Саламатчылык, рахмат. Бүгүн жарык көргөн орус тилдүү гезиттердин экөө тең Американын аскер базасына байланышкан окуяга арналган макалаларды жарыялап чыгышты. Дело номер гезитинин ушул маселедеги бир макаласынын аты Москва менен Вашингтондун ортосунда соодалашуу жүрүп жатат деп аталды. Москвалык политолог Андрей Грозиндин пикири боюнча маселенин түйүнү орус президенти менен Америка президенти жолугуп сүйлөшкөндөн кийин чечилет. Азыр Орусия менен Америка экөөнүн ортосунда соодалашуу жүрүп жатат. Кокус базанын чыгып кетүүсүн каалабаса президент Курманбек Бакиев Москвадагы билдирүүсүн жасабай деле кое алмак. Бирок мындай билдирүү жасалышын сөзсүз орус тарап каалап турду. Буга бүгүн Кытайдын да мокуму канып турган чагы. Ал эми Москва эми акшынын алдына Грузия менен Украинаны көздөй жылганы жаткан НАТОнун кадамын чектөөнү, бул эле эмес Иран менен Түндүк Корея проблемаларын коюп чыгарып турган иш. Манастагы база балким бүгүнкүдөй эмес, башкача формасында да мындан ары кала бериши мүмкүн. Жыйынтыктап айтканда, аскер базасынын айланасындагы маселелер жакындап келаткан марттын аягы, апрелдин башы менен чечилет деп айтат орус саясат иликтөөчүсү. Дело номер саясат иликтөөчү Андрей Грозиндин мына ушул интервьюсунун катарына Орусия Федерациясынын геосаясат боюнча академиясынын президенти генерал-полковник Леонид Ивашовтун интервьюсун да жарыялады. Эмне үчүн Америка биз Кыргызстан эмес, Кремль менен сүйлөшөбүз деп койду деген кабарчынын суроосуна генерал-полковник Ивашов анткени Манастагы база Путиндин макулдугу менен жайгаштырылган деп жооп берди. Кабарчынын ошол эле убакта Орусия менен Кыргызстандын расмий өкүлдөрү Бакиевдин базаны чыгаруу жөнүндөгү билдирүүсү менен орустар бергени калган карыз акчанын ортосунда эч кандай байланыш жок деп бир ооздон айтып жатышпайбы? Сиз буга кандай дээр элеңиз деген суроосуна генерал-полковник: албетте, байланышы да таасири да бар. Мындай чоң суммадагы акча сунуш кылып аткан соң Орусия бул өлкөнүн мындан ары өсүп өнүгүшүн каалайт. Орусия үчүн бирөөнүн көзүн карап бөжүрөгөн, өзү чечим чыгара албаган араңжан өнөктөштүн эч кандай кереги жок. Ал эми америкалыктардын турушу өлкөгө эч качан туруктуулукту алып келбейт деп айтты. Гезит андан ары фотофакты деген рубрика алдында сүрөттүү маалымат басты. Анда Бишкектин Ош базарында америкалык жоокерлердин кийимдери кызуу сатылып жатканы кабарланган. Маселен, АШ армиясынын жоокеринин кийими жаңы болсо 8000 сомдон, эски болсо 4000 сомдон сатылууда. Ботинкалары 1-2000 сом. Сатуучулар бул кийим кишилерди америкалык базадан Кыргызстандын жарандар алып келип атышканын айтышкан. Алардын айтымында булардын көбү Кыргыз армиясы менен чукул кырдаалдар министрлигине Америка тарабынан күм жардамга тары берилген, бирок эмнегедир базарда сатылып жатат. Америкалык аскер формалары аябай сапаттуулугу жана бышыктыгы менен айырмаланат. Бирок ал сатыла баштагандан аз өтпөй эле так эле ошонун көчүрмөсү болгон Кытайдын жасалма америкалык аскер кийимдери пайда болду дешет сатуучулар. Айнура, сөз соңу кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Кыргыз гезиттеринин жаңы сандарынын мазмуну менен кабарчыбыз Шалебек Дүшеев тааныштырды. Жалал Абадта абактардагы кыйноолор маселеси талкууланды. Ысык көлдүктөр болсо былтыркы буудайын сатаалбай жатышат. Алдыдагы жарым саатта ошондой эле спорт, маданият жаңылыктарын угаласыздар, эмесе Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Бишкекте саат 7:30 болду. Бүгүн 17 февраль, шаршемби. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Азыр кезек акыркы кабарларда. Байланышта Бишкектен Бүбүкан Досалиева.
Бүгүн Жогорку Кеңештеги Ак жол жана социал-демократтар фракциялары АКШнын авиабазасын Кыргызстандан чыгаруу маселесин карайт. Ал эми парламент болсо бул маселени бейшемби күнкү отурумунда карай тургандыгын басма сөз кызматы билдирди. Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчиси Пол Браммел менен Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясынын төрагасы Бакыт Бешимов 20 февралда жолугушат. Мындай маалымат Бакыт Бешимовдон алынды. Кыргызстандагы Ордо кеңештин алгачкы жыйыны мурда кабарлангандай бүгүн болбойт. Кеңештин мүчөсү Жумакадыр Акиниевдин азатка билдирүүсү боюнча ал 24 февралда болот жана күн тартибинде төрага менен орун басарын жооптук катчысын шайлоо маселеси бар. Кыргызстандын президенти Курманбек Бакиев маалыматты интернеттен алып, өзүнүн сайтындагы маалыматтарды да окуп турат. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынын жетекчиси Алмаз Турдумаматов интернет порталдардын көйгөйүнө арналган жыйында билдирди. Швейцария Кыргызстанга азык түлүк жана кыштан чыгууга зарыл каражаттарды алуу үчүн 500 000 швед франкын бөлдү. Бириккен улуттар уюмунун дүйнөлүк азык түлүк программасынын алкагында бул каражатка азык түлүк сатылып алынып, жардамга муктаж 800 000 жаранга ушулай да бериле баштайт. Эми эл аралык кабарлардан. АКШ президенти Барак Обама Ооганстанга кошумча аскер жиберүү планын жактырды. Президент контингентти көбөйтүү улам начарлап бараткан кырдаалды турукташтыруу үчүн зарыл деп белгиледи. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин жетекчиси Иран атомдук программасына байланыштуу түшүндүрмө бере алган жок деп билдирди. Махаммад Эль Барадей Париждеги пресс-конференцияда маалымдагандай, Тегеран акыркы айларда агенттик менен кызматташтыгын токтотуп койду. Бириккен улуттар уюмунун маалыматына ылайык, Ооганстанда былтыр жайкын жашоочулар арасындагы жоготуулар 40% өсүп, саны 2118 кишиге жеткен. Улуттар уюму жаңы докладында өлүмдөрдүн 55% үчүн согушкерлер жоопту деп белгилейт. Ирактагы жергиликтүү шайлоонун соңку жыйынтыктары эртең 19 февралда жарыяланмакчы. Буга чейинки алдын ала сынактарда премьер-министр Нури Аль-Малекинин партиясы Багдад менен түштүк аймактарда шиилердин диний партияларын жеңгенин көргөзгөн. Айнура, микрофон кайра өзүңүздө.
Бүбүкан Досалиева соңку жаңылыктарды сунуш кылды. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы менен тааныштырып, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 18 февралда Ала Тоо аймагынын айрым тоолуу аймактарында кар жаайт. Түштүк чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8, Ысык Көл ойдоңунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: Нарын жергесинде 3-8 даражага суук, Чүй аймактарында 4-9, Талас өрөөндө 3-8, Ысык Көл облусунда 0-5, Жалал Абад, Ош, Баткен дубандарында 6-11 даражага жылуу болот. Бишкек шаарында жаан жаабайт, түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы 6-8 даражага жылуу болот. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Он жетинчи февралда Жалал Абад облусундагы адам укугун коргоочу адилеттик уюму кыйноолорго байланышкан талкуу өткөрдү. Анда белгиленгендей, шектүү деп кармалгандарга запкы көрсөтүү ички иштер кызматтарында уланып жатат. Маселен, аталган укук коргоо уюмуна акыркы 2 жылда 20 киши ушундай себеп менен кайрылган. Тартип коргоо органдары болсо мындай дооматтардын далилсиз болуп жаткандыгын белгилешүүдө. Теманы Жалал Абаддан Рыспай Абдраимов улайт.
Евробиримдиктин борбор Азиядагы кыйынууларды токтотуу деген долбоорунун Кыргызстандагы координатору Эрнис Жанаев тартип сактоо жайларында зомбулук көрсөтүү токтой элегин билдирди. Анын белгилешинче, соңку 2 жылда кыйноолордон 5 адам өлгөнүн адам укугун коргоочулар маалымдашкан.
87 факты табышты. Бирок прокуратура, судмедэкспертиза же ички иштер министрлиги кыйноо деп эсептеш. Кылмыш изилдөө жагынан
Адилет уюмунун төрайымы Валентина Гриценко укугун коргоп берүүнү өтүнүп кайрылган 20 адамдын ичинен бир жоокер уруп согуудан курман болгонун адвокат Абдымалик Абдымталипов Аксы районундагы кишиге зомбулук кылган тартип сакчыларын жогору сотко дээрэ кайрылып да жоопко тартууга мүмкүн болбогондугун ырастады. Алардын кесиптеши Азимжан Аскаров Базар Коргон районундагы мыйзам бузуулар тууралуу баяндады.
Четвертый суток мы получили от родственников.
Жабыр тарткандардын туугандарынан кармалгандардын запкы тартканы тууралуу 4 күн маалымат алдык. Уруп согуунун издерин көрүү 1 айдан кийин болгон. Кармалгандардын өздөрү да абактан чыккандан кийин билдиришти. Аларды кыйнагандар жоопко тартылган жок.
Но до настоящего времени против них не было возбуждено уголовное дело.
Деп айтты Азимжан Аскаров. Облус прокурорунун орун басары Талант Аккозиев былтыр тартип сакчыларына жаза колдонуу тууралуу 5 арыз түшкөнү менен алардын бири да аныкталбагандыгын билдирди. Аккозиевдин билгенинче базар коргондогу кыйноолорда далилденген жок.
До суда они не заявляли и Мамаджанова, и Раимжанов о том, что ее...
Сотко чейин Мамаджанова же Раимжанов уруп жатат, кыйнашууда деп айтышкан эмес. Далил болбогондуктан милиция кызматкерлерине иш козгоодон 2 жолу баш тарттык. Жабыр тарткандар денебизге залал тийген жок деп жазып беришкен.
В заключении судебно-медицинской экспертизы говорилось Мамаджанова или Раимжанов. Никакое телесное повреждение не получали.
Деп Талант Аккозиев адам укугун коргоочуга ушундай жооп кайырды. Айыпты моюнга койдуруу үчүн уруп согуу ички иштер уюмдарында өнүкөт болуп калган адам укугун коргоочу Молдосалы Ибраимов абактагы Курманбеков аттуу адамды детектив агенттигинин кызматкерлери урганы соттук медициналык текшерүүдө аныкталганын билдирди.
Биздин абактарыбызда кыйноо болбойт дегенге мен теңирден тескеримин. Абакка кирдиңби? Сөзсүз басым жасоо, тергөө иштериндеги койгон эпизодторун далилдөө максатында ар кандай методдорду колдонот. Уруп, согот, кыйнайт, иши кылып ошол койгон эпизодтордун далилдөө аракетин жасашат. Курманбеков таалай дегенде койгон эпизодторун уруп согуп далилдөө максатын көрсөтүштү.
Жалал абад шаар прокурорунун орун басары Максат Мырзабеков детектив агенттигинин кызматкерлерин жоопко тартуу маселесин тергөөчү чечет деп айтты.
Кечээ күнү детективный агентствонун кызматкерлери ургандыгы боюнча көрсөтмө берген. Кечээ козголгон иш боюнча али 2 айлык срогу бар. Ошо 2 айдын ичинде өзүнүн жыйынтыгы чыкканга чейин ошо юридикалык баа берилет. Ким кылмыш жасаган болсо, жоопкерчилигин тартат.
Уктурууну даярдаган Ырысбек Драимов.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу эми социалдык коргоо темасына кайрылып, микрофондо кабарчыбыз Фатима Абдалова.
Кыргызстанда калктын 70% айылдарда жашашат. Элдин жакыр катмарында басымдуу айыл калкы түзөт. Социалдык изилдөөлөр көрсөткөндөй, көп кары картаңдар, майып адамдар жакындары тарабынан колдоого алынбай жалгыз калышкан учурлар аз эмес. Курамында 40 социалдык уюм турган Кыргызстандын социалдык кызматкерлер ассоциациясы айылдарда болобу, шаарда болобу, мына ушундай жалгыз жарым калган адамдарды чогултуп, аларга жардам берүүнү көздөп жатат. Учурда ассоциациянын аракети менен Кыргызстандын айрым жерлеринде социалдык үйлөр салынып баштаганын маалымдады Азаттыкка. Кыргызстандын социалдык кызматкерлеринин ассоциациясынын төрайымы Вера Үсөнова.
Кээ бир карылар даже маек кесип сүйлөшкөнгө зарыл болот. Мына ушундой кичинекей кичинекей үйлөр болсо, мына сокулукту ачып атабыз азыр социальный дома деп. Ошол үйлөргө барып чогулуп сүйлөшсө дагы аябай аларга чоң демдиги күч болот экен.
Өзү да тагдырдын кырсыгына кабылган Мирбек Асаналиев мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын бейөкмөт ак ак уюмунда мына ушундай балдардын билимин өстүрүүнү максат кылып иштеп келатат.
Что такое социальная справедливость?
Социалдык акыйкаттыктын мына мен сыяктуу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга мааниси канчалык? Бул эң биринчи окууга, иштөөгө жана маданияттуу жашоого тең укуктуулук. Мына мен жетектеп келаткан ак ак борбору жогорудагы маселелерди жүзөгө ашырууну максат кылат.
Деди мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ак ак борборунун жетекчиси Мирбек Асаналиев. Ал эми жыйында вице-премьер-министр Өктөмхан Абдуллаева,
однако следует признать,
Социалдык теңсиздик адамзаттын ар тараптуу толуккандуу өнүгүшүнө чоң кедергисин тийгизип келатат. Тилекке каршы, бизде Кыргызстанда социалдык маселелер боюнча мыйзамдар бузулган жана айрым мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укуктары корголбой калган учурлар болуп келатат,
деди Өктөмхан Абдуллаева. Билим берүү жана илим министри Абдулла Мусаевдин пикиринде, учурда Кыргызстанда жыйылып турган социалдык да, башка да көйгөй маселелердин баарынын ачкычы коомдо мекенчилдик сезимдин, ыймандуулук сезиминин солгундугунда болуп жатат.
Мекенчилдик сезимди, патриоттук сезимди мындан ары өнүктүрүү боюнча мына министрлик жакында жаңы бир катар иш чараларды жүргүзөлүк деп пландаштырып жатабыз.
Бишкек гуманитардык университетинин доценти, социология илимдеринин кандидаты Эрик Орозалиев Кыргызстандын социалдык теңсиздикке кабылган коомдук катмарларына карата төмөндөгүдөй илимий мүнөздөмө берди.
Бүгүнкү күндө чакыртылган адамдарды үч катарга бөлүүгө болот. Биринчи топко басымдуу мугалимдер, доктурлар, негизинен интеллигенциянын өкүлдөрү турат. Булар кедей болсом да бактылуумун дегендер. Экинчи топтогулар социалдык акыйкаттыкты жана аны компенсациялоону талап кылгандар. Үчүнчү топко акыйкатсыздыкты жүргүзүп жаткан бийликке нааразылык акциялары, митингтер аркылуу чыгып жаткандар кирет. Адамдардын социалдык жактан теңсиздиги жүрүп-жүрүп отуруп, байлар менен кедейлердин өз-өзүнчө бөлүнүп калган армиясын түзүүдө. Мисалы, жакырлар уламдан кедей тартып акыйкатка жете албай келатса, бай адамдар уламдан байып, байлык пулу менен бийликке жетип, аны бербей тырышат. Мындай учурда акыйкатсыздыкта өсүп кетип жатат.
Деди Эрик Орозалиев. Ал эми Кыргызстандагы балдардын укуктарын коргогон бейөкмөт уюмдардын жетекчиси Назгүл Турдубекованын азаттыкка билдирүүсү боюнча өлкөдө социалдык мыйзамдар иштемейин жана өкмөттөн каралган бюджеттик каражат ачык болмоюн социалдык акыйкаттык болбойт.
Май балдар менен жанагы чоң кишилердин укугун сактоо үчүн биз Кыргызстан деген жогорку кеңеш деген ошо эл аралык конвенция о правах инвалидов дегенди ратификация кылыш керек. Бюджеттин ачык эмесинен да түшүнүксүз акча кандай пайдаланылат, ким пайдаланылат.
Андан аркы маалыматында Назгүл Турдубекова Кыргызстандын психикалык саламаттыгында учурда болуп жаткан мындай мыйзамсыздыкты мисал келтирди.
Биз акча жок дейбиз, акыркы учурда деген менен психбольницаларга абдан көп акча бөлүнүптүр да. Ушунчалык көп акча бөлүнүптүр, бирок деген ал деген элдерге жетпептир. Ошондуктан биз сурап атабыз, акча каяка кетти деп.
Деди Назгүл Турдубекова. Бишкектен Фатима Абдалова.
Таңкы азаттыктын толкунундасыздар. Зыкордуктор былтыркы буудайын сатып албай жатышат. Буга өкмөттүн эгинди сатып алам деген убадасынын аткарылбай калгандыгы да себеп болгон. Дыйкандар кампалардагы эгинин өндүрбөй сактап калуу аргасын издеп убара тартып жатышат. Бул тууралуу аймактагы кабарчыбыз Рита Нурманбек кызы фермерлер менен жолуккандан кийин билдирди. Назарыңыздарда кабарчыбыздын репортажы.
Кышында минтип буудай сапырып аткан Ысык-Көл районунун Жаркынбаев айылындагы Эргеш Мухамбетовтордун үй бүлөсү. Анткени 6 айдан бери кампада турган буудайды желдетип тазалоо зарылдыгы чыккан. Үй ээси Эргеш Мухамбетовдун ырастаганы боюнча өкмөт тарабынан күзүндө эле 17 сомдон буудай сатып алуу убада болгон менен жарым жылдан бери андан жылыш жок.
Бул ошол өкмөткө төгөлдөгөн буудай. Эми оор кыскалап койгон буудайлар күзүндө эле бир эки айдан кийин өкмөт өзүлөрү алса жакшы болот эле. Дыйкандарга жөн майрамдай угул деле ошол ордуна чыкпай ич кимишти заготовка уюштурган жок өкмөт тарабынан.
Эргеш аксакал насыяга алган бодо малынын кунунан кутулуу үчүн 2008 жылы буудайды 5 гектар жерге көп айдаган. Аны 17 сомдон сатууга үмүттөнгөн менен эми 8-9 сомго арзан сатууга аргасыз болуп отурат.
Буларды эми клиент издеймин да.
Канчадан сатып атасыз табылган?
8 сомдон. Ушуну карап отурабыз. Эми боорки 1 апрелге чейин сатып бүтүп жерди айдаш керек, солярка алыш керек.
Эргеш Мухамбетовтордун үй бүлөсү кампадагы 5 тоннадай буудайын эскиртпей сактап калуу үчүн жапырт иштеп аткан жерине келдик.
Келе чакан алып келчи, бул буудайды эскирип ташып бүтүрөлү эле тияка ордуна эметип ай тазалат дегене өтүп атат. Өнүп бияга аябай начарлап атат, ошондуктан кайра башка местага көчүрүп сактайлы деп атабыз да.
Ушунун баарын колго чака менен?
Ооба, анан чака менен ташысак эмне алып кантип киребиз бир жерден эки жерге? Эми же соляркабыздын акчасы турбай, же буудайыбыздын эмеси турбай атат ордо, чыгашабыз турбай атат. Билбейм, минтип отурса ишенбей да ал, өкмөттү да алдап атпайбы?
Дейт балдары менен небересинен бери кошо иштетип аткан Рысжан Мухамбетова. Айыл чарбада иштегендер үчүн өткөн жыл бир жагынан кургак жыл болуп көп түйшүк жаратса, экинчи жагынан данды айдап себүүдө күйүүчү майлар дагы 33-34 сомдон өтө кымбат болуп туруп алган эле. Ушундай кырдаалда өкмөт эмне үчүн буудай сатып алууга дыйканга берген убадасын аткара албай калган себебин атайын көзөмөл жүргүзүү боюнча коомдук кеңеш жергиликтүү бийлик менен айыл чарба министрлигинен бир канча жолу сураган. Бирок бул убаданы өкмөт кепилдикке алгандыктан райондагы област дагы аны чече алган эмес. Уктуруу эфирге даярдалып калганда областтын айыл чарба башкармасы Жолдошбек Байсейитов бул көйгөй боюнча төмөндөгүлөрдү айтты.
Ушунда агропродовольственный корпорациянын баасы 12 сом болду деп каттарды жибергенбиз. Азыр райондордо арыз жазган элдеричи албай атат деп анан биз өкмөткө кайрылсак 12 сомдон болуп калды баасы деп кат келген. Алыш керек, ушул жумада алыш керек.
Областтын айыл чарба башкармасынын маалыматы боюнча 2008 жылы дан эгиндери 10,000 гектарга көбөйтүлгөн. Анын 6,000 гектары буудай болчу. Бирок кургакчылыктан түшүмү начар болуп, Тоң районун кошпогонда гектарына 4-14 центнерден гана айланган. Эми облус 2009 жылга буудайды 32,000 тоннага көп өндүрүү милдетин алып алды. Эгерде аларды сатуу азыртан аныкталбаса, дыйкандар быйылкыдай дагы чыгашага кириптер болбойт деп ким кепилдик берет? Октурууну Сөкөлдөн мен Рита Нурманбет кызы сунуштадым.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Азыр айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Бүгүн Жогорку Кеңештеги Ак жол жана социал-демократтар фракциялары АКШнын авиабазасын Кыргызстандан чыгаруу маселесин карашат. Ордо кеңештин алгачкы жыйыны мурда кабарлангандай бүгүн эмес 24 февралда өтмө болду. Швейцария Кыргызстанга азык түлүк жана кыштан чыгууга зарыл каражаттарды алуу үчүн 500,000 Швейцария франкын бөлдү. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама Ооганстанга кошумча аскер жиберүү планын жактырды. Ооган өкмөтү 60 жакын талип согушкерине мунапыз берилгенин жар салды. Президент Барак Обама АКШ экономикасын жандандыруу үчүн 787 миллиард доллар бөлүү жөнүндөгү мыйзамга кол койду. Бишкекте саат 7:45 болду. Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Азыр кезек түз эфирдеги маекте байланышта кабарчыбыз Аманбек Дилденбай.
Саламатсыздарбы? Кызыркы биздин түз эфирдеги маектешибиз улуттук аттестациялык комиссиянын төрагасы белгилүү окумуштуу экс спикер Алтай Бөрүбаев болмокчу. Алтай мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Мына улуттук аттестациялык комиссия адистерди даярдоонун сапатын өнүктүрүү концепциясын иштеп чыккан экен. Анын өзгөчөлүктөрүнө кыскача токтоло кетсеңиз.
Өзгөчөлүктөрү төмөндөгүдөй. Биз 4 жобо быйыл жаңы жобо кабыл алдык. Анын бул улуттук окумуштуулук комиссиянын чечими менен окумуштуулук даражаларды, окумуштуулук наамдарды берүү, эксперттик комиссияларды жана диссертациялык советтердин иш жөнүндөгү регламенттерди тактадык. Муну менен биз абдан чоң бул нормативдик укуктук базаны аябай чыңдап алдык деп мен ойдобуз.
Алтай мырза, мына өткөн жылы канча илимий иш корголду?
Ал 31 докторлук 271 кандидаттык диссертация корголду.
Мына ошол илимий иштердин сапаты жөнүндө айта кетсеңиз, алардын мамлекетке экономикалык кандай пайда болчудай?
Биринчиден сапаттары жакшы, себеби 7% биз отклонение кылдык кандидаттык диссертациялардын, докторлук диссертациялардын 3% отклонение кылдык. Анан 5,200,000 кыргыз эли үчүн мурдай жасалып аткан диссертация көппү же азбы деген суроо туулат. Биз тиги аз көп деген суроону коюудан мурда тиги мына биздин тиги кошуна мамлекеттерди карап көрүшүбүз керек. Биз мына Түркмөнстан анан Өзбекстандан гана алдыда экенбиз да.
Ошол илимий
жесткий тиги требование катуу коюу боюнча Кыргызстанда ал алда көрсүп кеткен жок.
Алтай Мырза, ошо бирөөнүн эмгегин же анын бөлүгүн өзүнүкү кылып уурдап бастырып чыгарган жанагы плагиаттык илимий иштер да кезиктүүбү?
Андайлар болуп атат. Болуп атат.
Аларга кандай чара көрүлдү?
Андайларды биз тиги отклонение кылып, экинчи андай зашта кыла албай тургандай укук менен отклонение кылабыз да. Анан азыр биз электрондук нак дегенде иштеп атабыз, антиплагиат деген программаны киргизип атабыз. Анан мындан кийин муну Кудай буюрса ошо жана антиплагиат деген системабыз кирип калса абдан чоң иш болот да.
Мына ушул илимий иштердин арасында биздин мамлекетке бир экономикалык пайда алып келүүчү иштер да бар бекен?
Албетте, албетте.
Ошолордон кандай бир негизгилерин
мисалы тиги гидро ресурс боюнча техникалык жактан нанотехнология боюнча бизден бирин сенин болсо да иштер жасалып атат. Анан абдан чоң пайда алып келе турган иштер да бар да.
Илимий иштерге ушул жаштардын катышуусу кандай болуп атат?
Мен жанагы тиги президенттин указы менен тиги Айтматов атындагы сыйлык, жаштар сыйлыгы дайындалып атпайбы? Ошолго карата жаштардагы ушул боюнча дагы жасаган иштери жакшы да.
Рахмат бүгүнкү таңкы маекке чыгып бергениңизге, кадырман угармандар. Биздин таңкы маектешибиз улуттук аттестациялык комиссиянын төрагасы, белгилүү окумуштуу Алтай Бөрүбаев болду. Маекти мен Аманбек Тилденбай алып бардым. Кезекти кайрадан Прага студиясына узатам. Айнура.
Аманбек, рахмат. Таңкы азаттыктан берүүбүздү спорт жаңылыктар менен улантабыз. Бүгүн Алматыда комбинацияланган пирамида бильярд оюну боюнча дүйнө кубогунун таймашуулары башталат. Ага кыргызстандыктар да катышат. Алардын даярдыктары бильярд оюнунун Кыргызстандагы абалы тууралуу баяндамачыбыз Кабыл Макеш баяндайт.
Бул дүйнөлүк таймашууда Кыргызстандын намысын кимдер коргоо үчүн Алматыга барышканын өлкөнүн бильярд федерациясынын башкы катчысы Шейшенбек Байзаков азаттыкка айтып берди.
Сапка кирген жигиттерибиз Сагындык Кубанычбек, Кыргызстандын бир нече жолку чемпиону, экинчиси болсо Нурбек Эшбаев, бильярд боюнча мастер, үчүнчүсү Зайлан Адамов, төртүнчү жигитибиз болсо Сапар Алыкулов деген. Биринчи сегизинчинин арасына биздин бир эки группубуз кирет деген бир тилегибиз бар.
Ушул жигиттерди Алматыга баштап барып, баш көз болуп насаат айтып жүргөн өлкөнүн бильярд боюнча башкы машыктыруучусу Каныбек Дүшөбаевдин айтымында кыргызстандык жигиттер баш байгеге талапкер болушу кыйын. Себеби алардын катарында бул ирет дүйнөнүн үч жолку чемпиону Каныбек Сагынбаев ойнобойт.
Кийин биринчиге жетиш кыйын, аны өтө эле кыйын. Бештен сегизге чейин деген аракеттебиз. Жакшы эле результат берет го деп ойлойм.
Өлкөнүн бильярд федерациясынын вице президенти Ишенбек Жакшылыковдун айтымында кийинки 5 жылдын ичинде өлкөдө бильярд клубтардын саны 150 чейин, ал эми ойногон үстөлдөрдүн саны 700-800 чейин өскөн. Ушундай аракеттердин аркасында спорттун бул түрү боюнча Кыргызстанда орус пирамидасынан дүйнөнүн чемпиондору пайда болгон. Дүйнөлүк рейтингде Кыргызстан орус бильярды боюнча Орусия, Украина, Казакстандан кийинки 4-үнчү орунду ээлеп турат. Эгерде жаңы салык кодексинин тарифи сакталса, анда бильярдда Кыргызстандын ийгиликтери жоголот, дейт Ишенбек Жакшылыков.
Жылдын башында ар бир столго минимум 10,000 сом патент деген, бул менин оюмча Кыргызстандагы бильярд спортун жабыш керек деген экөө барабар эле болчу да. Анан акыры келип туруп патентти бир аз азайтты. Мына бүгүнкү күндө азыр 5,000 сом, анан дагы 7,000, 3,000 деп бөлүштүрүп атат. Бул деле абдан көптү кылат. Өтө муну терең карап изучать эткен эмес. Айыл жергесинде 10 сом, 15 сом, 20 сомдон турган столдор бар. Ошол 15 сомдон турган стол кантип мисалы үчүн 2,000 сомду төлөй алат? Шаар ичинде көбү муну спорт катары карап айтат, бизнес катары карап жатат.
Казакстандын бир нече жолку чемпиону, орус бильярдынан 3 жолку дүйнө чемпиону болгон Каныбек Сагынбаев өзү нарындык жигит. Учурунда ага шарт түзүлбөгөндүктөн Казакстанга кетүүгө аргасыз болгон. Ал эми андан кийинки бишкектик Каныбек Сагынбаев орус бильярды боюнча бир нече турнирлерди жеңип, алдына атаандаш чыгарган жок. Ушул Каныбек Сагынбаев дагы жаштар жана чоңдор арасында дүйнөнүн 3 жолку чемпиондук наамын жеңип алган. Алматыда бүгүн башталып жаткан дүйнө кубугуна Орусия, Украина, Латвия, Беларусь, Молдова, Финляндия, Германия, Түркия, Кытай, Израиль баштаган 22 өлкөнүн спортчулары катышууда. Мелдештин байга корун 25,000 АКШ доллары түшөт. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Айтылуу саясий жана коомдук ишмер Абдыкерим Сыдыковдун 49 жашында өмүрү кыйылган. Америкалык Гёрман астроном Клайд Томбо 30-жылдын 18 февралында күн системасындагы 9-чу планета Плутонду ачкан. Айтылуу италиялык автомобиль куруучу Энцо Анселмо Феррари 1898-жылдын 18 февралында туулган. Тарых барактарына сереп салып, микрофондо Муратбек Кожобеков.
Совет мезгилинде кыргыз мамлекетинин түптөлүш процесси тышкы борбордук талаптарга жана ички жарым феодалдык коомдук абалдын өзгөчөлүгүнө ылайык көнүккөн. Кыргызстандагы таптык күрөштүн күч алышына байланыштуу СССР ички иштер министри Эжов 10,000 тап душмандарын жок кылуу туурасында буйрук берген. Бийлик үчүн жүргөн күрөштө саясий ыплас ыкмак колдонулбай койгон эмес. Абдыкерим Сыдыковдун оппоненттери акыркы аргумент катарында анын бай манаптык тегин көтөрүп чыгууга аргасыз болушкан. Мындан тышкары ага Туран Алаш Ордо партиясынын мүчөсү деген жалаа жагылып, акыры 1934-жылдын 28-февралында Абдыкерим Сыдыковго антисоветтик ишмердиги үчүн кине коюлуп камакка алынган. Кыргыз СССР НКВД 3 илтигинин 1938-жылдын 10-февраль күнкү токтомуна ылайык Абдыкерим Сыдыковду атуу өкүмү чыгарылган. НКВД өкүмү 18-февраль күнү өтөөсүнө чыгарылып, Абдыкерим Сыдыковдун өмүрү 49 жаш курагында кыйылган. Анда эмесе Абдыкерим Сыдыковдун Кыргызстандын тарыхындагы орду туурасында тарых илимдеринин доктору профессор Олжубай Каратаевдин пикирин тыңдап көрсөк.
Абдыкерим Сыдыков деген ал кыргыз тарыхында аты ушу алтын тамгалар менен жазылган, өлбөс өчпөс из калтырган, өзгөчө кыргыз мамлекети жана кыргыз мамлекеттүүлүгү жөнүндө, ушу жалпы кыргыз илими, анын ичинде кыргыз тарых илими жөнүндө тошого чийир салган адам катары, ушу жазма тарыхчы катары таанымал.
Президент Аскар Акаев 2003-жылдын 18-февралында конституциянын жаңы редакциясына кол койгон. Конституциянын жаңы редакциясы 2003-жылдын 2-февралында өткөрүлгөн референдумда кабыл алынып, ал Кыргызстанда эле эмес, дүйнөлүк коомчулук арасында эки ача пикир жараткан. Петр III 1762-жылдын бул күнү россиялык дворяндарга эркиндик тартуулуу туурасында манифест кабыл алган. Падыша жардыгында дворяндар милдеттүү аскер кызматынан бошотулуп, үйүндө билим алууга, чет өлкөгө чыгууга укук алышкан. Жардык Россиянын Европа маданиятына аралашып, илим билимдин өнүгүшүнө эбегейсиз салым кошкон. Королго кутум уюштуру деген айып коюлуп, өлүм жазасына өкүм чыгарылган маркиз де Фаврас түрмөгө камалган. Маркизге өкүм 1790-жылдын 18-февралында угузулган. Маркиз де Фаврас өкүмдү кунт койгуп, эне тилин сүйгөн анык француз катары сот өкүлүнө таксырсыз 3 орфографиялык ката кетиргиңиз деген экен. Анткен менен маркиздин сабатсыздарга карата айтылган эскертүүсү эске алынбай чыгарылган өкүм анын эртеси аткарылган. Тарых барактарына сереп салган Муратбек Кожобеков.
Назарыңыздарда таңкы азаттык. Бул жумада Абдылас Малдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрында Джузеппе Вердинин Ригалетто операсы коюлат. Бул спектакль театрда мындан бир нече жыл мурда коюлган. Эми бул жолку оюндун өзгөчөлүгү ойногон артисттердин дээрлик көпчүлүгүн жаш улан кыздар түзөт. Бул тууралуу Керемет Үкөк уктуруубуздун кезектеги чыгарылышында сөз болот. Микрофондо Айжан Шоботоева.
Төрт бөлүмдөн турган Ригалетто операсы Джузеппе Вердинин белгилүү чыгармаларынын бири. Автор бул операны Виктор Гюгонун Падыша чер жазат драмасынын негизинде жазган. Операнын алгачкы премьерасы 1851-жылы 11 мартта Венецияда болгон. Чыгармада бул турмушта адамдардын баарынын ойлору бирдей эместиги, жүрөктөрүнүн ак эмес экендиги айкындалат. Анткени спектакльдеги негизги каарман герцог өзүнүн кара мүртөздүгү, өзүмчүлдүгү менен жаш Джильда аттуу кызды алдап, ал кыздын тагдырына балта чабат.
Ошо Ригалеттонун көзүн байлап, ошо герцогдун жоон жөөкөрлөрүнүн баары келип, анан тиги жылдан уурдап кетишет да үйүнөнчү. Уурдап кетип алып, дворецине алып барып, аны мазактап, антиминтет
деп билдирди спектакльде Джилданын образын жараткан каарман кыргыз эл артисти Эсенбүбү Нурманбетова. Спектакльдин жүрүшүндө мына ошол Джилда кызынан айрылып, башына караан түн түшкөн атанын образын жараткан кыргыз эл артисти Керим Орозбаев 20 жылдан бери Ригалеттонун ролун эңсеп келсе, улуттук опера жана балет театрынын жаш солисти Жеңишбек Сманов Керим Орозбаев менен бир сахнада ойносом деп тилек кылган. Анын бул тилеги орундалып, Ригалетто арасында падышанын образын жаратууда.
Мен ошол классика жанрында окуй баштагандан баштап менин эң биринчи тилектеримдин бири бул спектакль.
Жеңишбек Сманов белгилеп кеткендей, дүйнөгө белгилүү болгон Ригалетто операсы бардык элдин опера балет театрынын репертуарына сөзсүз кирет. Кыргыз улуттук опера балет театрынын репертуарын болсо, бул чыгарма 1985-жылы толуктаган. Эл артисти Эсенбүбү Нурманбетова бул опера менен чыгармачылык жолун баштаган.
Муну тиги Россиянын көптөгөн шаарларында, Свердловскийде, Нижний Тагилде, Барнаулда, Сочиде, анан кийин биздин Кыргызстандын дини культура Кыргызстанов Монголия болуп калды. Ошо Монголияга ошо биз бизден дагы жүздөй искусство адамдар барган. Биз ошондо Монголияда мен жылдандырдаган мылды басаны дирижировать эткен.
Былтыр Кыргыз улуттук опера жана балет театрынын артисттери бул чыгармага экинчи ирет кайрылышып, жаңыча вариантта көрөрмандарга тартуулашты. Оюнду койгон режиссер Искендер Сартбаев билдиргендей, бул жолку оюнда көбүнчө жаш солисттер катышкан.
Мурдагы ойногон солисттер жарымысы пенсияга кетип, жарымысы ушу дүйнөдөн да кайтып кетти. Анан жаштар да келип атышат. Ошолорго таянып, ошолорго чыгарып атат элек.
Мына ушундай тарыхы бар италиялык композитор Джузеппе Вердинин Ригалетто операсы театр көрөрмандарына ишемби күнү тартууланат. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Керемет үкүк уктуруубуз менен алгачкы берүүбүздү аяктайбыз, бирок сиздер менен коштошорун алдында айрым кабарлардын учкай мазмуну. Бүгүн жогорку кеңештеги Ак жол жана социал демократтар фракциялары АКШнын авиа базасын Кыргызстандан чыгаруу маселесин карашат. Ордо кеңештин алгачкы жыйыны мурда кабарлангандай бүгүн эмес, 24-февралда өтмө болду. Швейцария Кыргызстанга азык түлүк жана кыштан чыгууга зарыл каражаттарды алуу үчүн 500,000 Швейцария франкын бөлдү. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама Оогастанга кошумча аскер жиберүү планын жактырды. Атомдук энергия боюнча элдик агенттиктин жетекчиси Иран атомдук программасына байланыштуу түшүндүрмө бере алган жок деп билдирди. Ооганстанда 60 жакын талип согушкерине мунапыз берилди. Ушу менен таңкы азаттыктын алгачкы бир саатын аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан түзөтүлдү. Мен Айнура Жекше кызы алып бардым, бирок биздин толкунубуздан кетпей туруңуздар, бир аздан кийин берүүбүз улантылат.